un raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatii feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo akka mooltan kamisa caamsaa 21 bara 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 13 bara 2012 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti. Biyya vaayirasiin koronaa heddumminaan keessatti mul'ataa jiru Jabuutiin qoricha busaa kiroorokiin jedhamuun dhukkubsattoota hunda wallaanuu ishee ilaalchisee akka of eeggattu akeekkachiisan saayintistoonni. Humnoonni nageegumsaa Uganda yeroo COVID-19 babal'atee jiru kanatti mormitoota dararu komeen jiru dhagaamaa jira. Yuunaayitid Isteetsi biyyoonni Afrikaa yeroo vaayirasii koronaa irratti duulaa jiran kanatti akka dandeettiin isaanii cimu meeshaaleef ogeeyyiin gargaaraa jirti. Wallagga lixaa keessatti humnoonni nageegumsaa mootummaa namoota nagaa afur ajjeesan jechuudhaan maatii keessaa himataa jiru. Kanarratti gama mootummaatis deebii qabna dhaggeeffattoota keenya aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna. Prodiyuusariin tamsaasarraa Nugusuu Taammiree, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduu har'aaf gara Tujubeetti dabarra.
Attamoltan dhaggeeffattoota keenyaa kan oduu dubbisu Tujubee Horaati. Hidha laga Abbayyaa laalchisee golli nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummoota Xalayaa Masriin ergiteef tarkaanfii tokko iyyuu fudhatin dura dameen miseensota mana maree bakka bu'oota uummata gurraachotaa ta'an kan Ameerikaa dursee ibsa cimaa akka baasu walta'iinsa eenyummaa ofii oolchuu uummataa tokkoome jedhu kan hundeessan luba Jeesi Jaaksan gaafataniiru. Umurii isaanii dargaggummaa qabee Dr. Maartin Luuter King faa waliin qabsaa'aa mirga namaaf dhageetti kan qaban Jeesi Jaaksan maqaa dhaaba isaaniin kan mallatteessaniif mana maree Ameerikaa gurraachota ta'aniif durataa akka ta'an Keeran Baasiif dheengadda Xalayaa ergan irratti ibsi walta'iinsa kanaa bara 1929 kan ba'e waliigaltee koloneeffattummaarraa kan garagalchame kan Masriin laga Abbayyaa irratti mirga bishaanii an qabu ejjennuu jedhu kan deeggaru murtii liigii Arabaa kan mormu akka ta'uuf gaafataniiru. Gumiin dhimmootii heeraa qoratu kan Itoophiyaa dhuga ba'umsa ogeessotaa guyyaa 3 dhaggeeffate har'a xumuree jira. Dura teessuun gumii sanaa pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Adda Ma'azaa Shannaafii akka jedhanitti yaadawwan barreeffamaa dhiyaatan 22 keessaa irra hedduun gara xumura walfakkaatutti kan geessanii jedhaniiru. Har'a dhuga ba'umsa kan kennan ministeera eegumsa fayyaa aangawoota boordii filannoo Itoophiyaaf hojii geggeessitoonni waajjiraalee yeroo weerara vaayirasii koronaaf yeroo labsiin hatattamaa labsamee jirutti filannoo geggeessuun akka hin danda'amne ibsaniiru jedha Iskandir Fireew Finfinneerraa. Vaayirasiin koronaa walloo kibbaa keessatti kennamaa akka turan tajaajilaawwan eegumsa fayyaa kanneen biroorraan dhiibbaa kaa'uun gabaasameera. Tajaajilli kun qabbanaa adeemuun gama ogeessota fayyaatiin dhiyeessiin meeshaalee eegumsa fayyaa hanqachuu isaa yoo ta'u gama biraan immoo vaayirasiin kun waaltaalee eegumsa fayyaa seenee tajaajila duruu ture akka hin dhiphifne yaaddoo jedhu ta'uun beekameera. COVID-19 uummata addunyaa qofaa otoo hin taane yaaddoo dameewwan tajaajila eegumsa fayyaa erga ta'ee baatilee lakkoofsiseera. Yeroo biraa damee tajaajila fayyaa keessaa beekamoo kan ta'an tajaajilli talaallii haadholiif daa'immaniif ittisa dhukkubootaa daddarbaa amma hojiinsaa qabbanaa'ee jira jechuudhaan Masfiin Arraagee gabaaseera. Sa'aatilee 24 darban keessa qorannoo laaboraatoorii 3747 godhameen Itoophiyaa keessaa namoonni 9 vaayirasiin koronaa keessatti argameera. Kanneen kunis dhiira 8 dubartii 1 yoo ta'an umurii isaanii waggaa 20 hanga 49. Namoonni 3 Finfinnee, 2 Affaar, 1 Somaalee bakka qofaatti baafamanii tursifaman keessa kan jiran yoo ta'an 1 immoo naannoo Tigraay, 2 immoo naannoo Amaaraa keessaa ta'uu ministeriin eegumsa fayyaa har'a beeksisee jira. Kanneen keessaa 5 seenaa imalaa yoo qabaatan 2 nama dhibeen kun qabee waliin kan wal argan yoo ta'u 2 immoo seenaa imalaas nama dhibame waliinis kan wal hin argine ta'uun beekamee jira. Walumaa gala biyyattii keessaa lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii 398 ga'ee jira. Gama biraan guyyaa kaleessaa namoota hidhamanii jiran keessatti vaayirasiin koronaa argame jechuudhaan sabaa himaalee hawaasaa irratti kan maxxanfamee ture dogoggora jechuudhaan manneen hidhaa keessatti vaayirasiin kun hin argamne jechuun ministeerri eegumsa fayyaa beeksiseera. Ministeerichi kan mirkaneesse garuu Finfinnee kutaa lidataatti kan argamu buufata poolisii keessatti hidhamtoota argamanii fi namoota dhimma isaanii raawwachiisan gidduutti wal argee uumameen sababa namni tokko vaayirasichaan qabameerraan kan ka'e namoonni 66 vaayirasiin kun keessatti argameera jedhee jira. Itiyoophiyaa keessaa hanga yoonaa namoota 69,507 qorannaan vaayirasii koronaa geggeeffamee jira. Manni maree naannoo Somaalee har'a gumiisaa geggeeffatee jira. Ajandaatti dabalaa dhiyeessuuf yaalanii kan itti milkaa'inni seensonni mana maree hanga tokko walga'ii sana dhiisanii ba'uun ibsameera. Manni maree sun ajandaawwan 6 irratti mari'ataa oole. Mootummaan naannoo sanaas gamasaan akkaataan ajandaan sun itti dhiyaate bifa seeraa kan hordofe hin turre manni maree sun walaba ta'uusaaf ragaan jira jedhee jechuudhaan Addis Chakkol gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jibuutiin Afrikaa keessaa lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii isa olaanaa yoo qabaattu uummata 1,800 ol ta'antu COVID-19 qabaman. Garuu kanneen qabaman keessaa 1,000 kata'an kan dandamatan yoo ta'u 9 qofaatu du'an. Hoogganaan waaltaa COVID-19 duuluuf hundeeffame kan Jibuutii akka jedhanitti dhukkubsattoota kanaaf malumaan daawaa farra dhibee busaa kilooroquin kennuun lakkoofsi namoota du'anii akka gad xiqqaatuuf sababa ta'e jedhan. Garuu hayyootumti saayinsii kanneen daawaan kun kan gargaaru ta'uusaaf ragaa argatan iyyuu fayyadama isaarratti of eeggannaan akka barbaachisu beeksisaniiru. Gabaasaa Simoon Maarks Finfinnee irraa ergame jaallannee dubbisa.
Jibuutiin yeroo jalqabaatiif namni vaayirasii koronaan qabame biyya ishee keessa jiraachuu baatii bitootessa dhumatti kan beeksifte yoo ta'u jaarmiyaan fayyaa addunyaaf mootummaan biyyattii namoota kanneen dhukkubsataa waliin walitti dhufeenya qaban qorachuu fi faana bu'iinsa gochuudhaan sagantaa jabaa jalqaban. Kunis Jibuutiin nama 1,100 keessaa 77 dhukkubsachuusaa kan hubatte yoo ta'u kun Afrikaa keessatti lakkoofsa guddaa ture. Garuu kanneen vaayirasii koronaan qabamanii du'an lakkoofsi isaanii harka tokko gadi ka jedhan aangawaan biyyattii. Kunis dawaalee antibiyootiks zitiroomaayisiin jedhamuu fi dawaa daariqa baakteeriyaan dhufu fayyisu akkasumas dhukkuba busaa kan fayyisuun beekamu kilooroquin gargaaramuu isaaniin ta'uu mala jedhanii jiran. Morookoonis mala wal fakkaataa gargaaramuun namni du'e lakkoofsi isaa xiqqoo ta'uu ibsiteetti. Hayyoonni saayinsii garuu lakkoofsa namoota du'anii xiqqaachuu kana dawaa busaa fayyisutti dhuun yeroon isaan geenye jedhu. Sultaan Meeyo piroofeesara yuunivarsiitii Saawud Arabiyaa keessaa yoo ta'an VOA'f akka ibsanitti.
Although the literature is supported, but I must say, being a physician, being a scientist, that these
wanni barreeffaman kan deeggaran ta'us hakimaaf hayyuu saayinsii akkuman ta'e qorannaan gaggeeffamee fi hedduminni isaa kun xumurarra ga'uuf ga'aa miti. Sichi hojii guddaan hayyoota saayinsiin gaggeeffamuu qabaa jedhan. Waajirri jaarmiyaa fayyaa addunyaa damee Jibuutiirraa Ahmed Zoutiin VOA'f akka ibsanitti dawaan busaaf fudhatan dhukkuba koovidiin fayyisuusaaf waajirri isaanii ragaa saayinsiin qabu garuu jedhan Jibuutiif kan hojjete fakkaata. Mootummaan Jibuutii uummata irratti qorannaa jabeessuun namoota dhukkubsataa waliin walitti dhufeenya qaban hatattamaan faana bu'uun akkasumas kanneen hospitaala ciisanii wal'aansa egaa argatanii booda ba'uuf jedhan irratti qorannaa gaggeessuunsa waan guddaa kana argachuuf gargaareeraa jechuudhaan Zoutiin ibsanii jiru.
Vaayirasii koronaa ittisuuf tarkaanfii namoota manatti ittisuu ennaa fudhatamutti humnoonni nagaa eegumsa Ugaandaa humna ammaa ba'aa gargaaraman mormitoota paartii siyaasaa irratti fuulleffatan jedhamuun himataman. Ebla 19 mana jireenyaa seera tumtoota keessaa tokko kan ta'an Firaansis Zaakee marsuudhaan deeggarsa midhaan nyaataa ajaja pirezidaantii ala raabsitan jechuudhaan to'annaa jala oolchan. Torban tokko booda gadhiifamanis qaamni isaanii dirmimmaa'ee agartuun isaanii hangi tokko jaamuu beekamee jira. Gabaasa Haliimaa Atumaanii Kampaalaa irraa ergame Soraa dhiyeessa.
Firaansis Zaakee miseensa paarlaamaa Ugaandaati. Yoo waan poolisiin biyyi isaa manidhaa keessattis tolchiir qabatan malee rifeensi nuun irratti bukkannaa hin hafina golgolaa jedha. Waan aksuu hin naanci'aa jedha. Hajaajo vaayirasii koronaa to'achuuf jedhaniitiin pirezidaantiin baas diddi jedhanitti eebba kan isa galii mana isaatti seenaniitiin cabsanii qabaniidha. Inni immoo gaafas rakkataa midhaan baasaa oole. Makiina poolisii keessan nafannisanii waan fedhanna tolchanii jedha Zaakeen.
I lost my sight completely. I could not see anything because they used 2 cans to spray my eyes.
Waan ilnam gubanatti afuufani ilaanu na fargu da beje aken akko rida bilman na marato jatani dubbat jedutto mo warani motumma uganda serbar khona kana jedani basan ulfe sa jedetti partele mormetu hidaneda nicolas opio nam serat abukato dabe mirgalman na mati falmu human rights watch akan nam ugabar badu akka gazeta isafa ummata hujjatana abun fedaniyu argani jenna yosu medani khana mo endorsisan Seer virusi korona tiba yeno jachuuf tan tolchuu jira jedhore. Ministeri biyya keessa Uganda obiga kani ammo miseensi paarlaamaa ka Uganda kaamna dhaanani jedhee matkana isumattuuf miir malee namii waan tolchine arkumisaattuuf madeessee jedhama kinaallee keessatti taatullee akkinuuf hin madeesse tana tana wanneen inni keessa jedhin jirtu. Oduumaan poolisii Uganda ammoo waan nam kanamaan dhaa keessan madeessu kaan ammoo harka poolisii hin madeessu qorachuu jira. Yooyyuu dhugumatti miseensi paarlaamaa kun hin harka poolisiitti madaa'e yoo miidhaalleen ergeette seerumaan gaafannaa qorachuu jira jedhu. Miseensi mana marii Uganda kun ammoo warri shidhaaneetiin gaargalchi. Haq poolisii fa'a abbaa alangaa adda dhugatii qonyisee jedhallee himata kujii irraa buusan gaafachuu jira.
Sababa COVID-19 guyyoota 48 cufataa kan turte biyyattiin Afrikaa gama kibbaa albuuda daayimandiin badhaate Botswanaan kaleessa walakkeessa halkanii qabee qalbiidhaan tarkaanfii kana laaffisuu jalqabdee jirti. Daldalaawwaniif manneen barnootaa martinuu akka qajeelfama mootummaatti kan banaman yoo ta'u, namni martinuu ho'a qaamasaa to'achuu, maaskii fuulatti kaayyachuuf yeroo mara harka qulqulleeffachuu akka qabu ibsameera. Qindeessaan gurmuu ittisa COVID-19 kan ta'an Dr. Kereng Masuupu tuuta oduuf ibsa kennaniin haalli faca'ina vaayirasii koronaa ilaalamee manatti ittifamuun akka filannootti turaa jedhan. Gama biraan namoonni gara Botswaanaatti deebi'uu barbaadan bakka qofaa tursiifaman keessa galuu qabu, daawwattoonni biyyootii alaa garuu akka hin seenne kan jedhu akkuma jirutti tura. Botswaanaa keessaa namoonni 29 COVID-19 yoo qabaman kan du'e nama tokko qofa. Reuters akka gabaasetti mootummaan Botswaanaa sababa ugurri daangeffameef gurgurtaansaa kan dhaabate industirii daayimandii dabalate daldalaawwan hojii dhaaban deeggaruuf doolaara miliyoona 400 ramadee jira. Hangariin daangaashee bakka kooluugaltoonni irra darbaniif kanneen dahata siyaasaa iyyatan galfatan hanga aangoon dhimma isaanii ilaalanitti keessa turan cuftee jirti. Tarkaanfiin kun kan labsame har'a hoogganaa waajjira pirezidaant Viiktor Orbaaniin ture. Hangariin akka jettetti godinaarra deddeebi'an sun waan cufameef namoota dahata siyaasaa barbaadan 280 gara keellaa kabirootti dabarsuuf jirti. Kanneen haaraan dahata siyaasaa gaafatan embasii Hangarii yookaan qoonsilaa dhaquu qabu. Mootummaan pirezidaantii Orbaan seera immigireeshinii akkaan kan cimsu ta'uunillee beekamee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteets biyyoonni Afrikaa weerara vaayirasii koronaa ofirraa ittisuuf akkasumas dhukkubsatoota gargaaruuf kan isaan dandeessisu meeshaalee akka hospitaalota dirree irratti tajaajilanii ambulaansota, ventileetirootaaf maaskota akkasumas immoo ogeeyyii gumaachitee jirti. Haalatti humnoonni nageegumsaa Yuunaayitid Isteets Afrikaa keessa jiran karaa faayida qabeessa ta'e uumuudhaan akka biyyoonni Afrikaa vaayirasicha irratti duuluuf dandeetti cimsatan taasisan irratti gabaastuun VOA Anita Paul waajjira damee siyaasaaf humna waraanaatti gargaaraa ministirii dhimmaalaa Yuunaayitid Isteets kataan Clark Cooper addatti dubbistee jirti. Jaalannetu dhiyeessa.
Ardiin Afrikaa waan hayyoonni jedhan kan vaayirasii koronaa marfamtee yeroo jirtu kanatti mootummaa Yuunaayitid Isteets gargaarsa tattamaan dhaqqabsiisuuf karaa mijatu argachuuf yaalaa jira. Kunis Afrikaatti mala nagaa eegsisuuf kan itti gargaaramaa ture hospitaalota iddoodhaa iddootti sosso'anii fi meeshaalee eegumsa fayyaa vaayirasii koronaa kana ittisuuf oolchuu kan jedhuuf keessaa qaba. Waajjira dhimmoota siyaasaaf waraanaa kan ministirii dantaalaa Ameerikaaf itti aanaa akka ta'an Clark Cooper akka jedhanitti
There's medical equipment that has been applied as well as training delivered to partners like Ghana.
Meeshaaleen wal'aansa fayyaa fakkeenyaaf Ghana, Rwanda, Senegal fi Uganda keessatti imala nagaa eegsisuuf kan sadarkaa addunyaatiif kennaman gamas jiru. Leenjii ga'anis kennameera. Kanaaf kan nuti ilaalle yeroo hamaa kanatti keessumaa weerarri vaayirasii koronaa marsamanii yeroo jiran kanatti dandeettii qabnu jajjabeessuun michoota keenya dhugaa akka ta'an Gaanaa, Ruwaandaa, Senegaalii fi Ugaandaaf harka gargaarsa keenyaa rakkoo kana keessatti diriirsuu fi barbaannaa. Kana malees biyyoota addunyaa irra jiran maraaf gargaarsa dhala namaa kennuun sadarkaa duraa irra jiraachuun keenya nu boonsaa jedhu Cooper. United States waan imala nagaa eegsisuuf ergame duula vaayirasiif na gargaaramtu kun ka jalqabaa miti ka jedhan Cooper bara 2014 weerarri dhukkuba Ebola Afrikaa dhiyaa keessatti yeroo mudatee ture tarkaanfii wal fakkaataa fudhatteetti jedhan.
If one looks back at the 2014 Ebola crisis, that is where the Department of State and the Department of Defense sought to
rakkoo dhukkubi Ebola bara 2014 uume deebine yoo ilaalle ministiriin dantaa alaa fi ittisaa kan United States hospitaalota iddoodhaa gara iddootti sossu'an ambulaansii fi meeshaalee wal'aansa fayyaa kennuuf murteesse. Kana malees naannoo rakkoon sun mudatetti leenjii guutuun kennameera. Isa kana ammaaf jechuun bara keessa jirru 2020 akka fakkeenyaatti ilaalaa jirra. Waggaa ja'a booda amma attamitti qabeenyaa achi jiruun gargaaramuun akka danda'amu yookaan Afrikaa gama dhihaaf Afrikaa waaltaa keessatti wal duukaa attamitti erguun akka danda'amu ilaalaa jirra. Inni yeroo Ebolaa hojjan isa koronaaf immoo fakkeenya nuuf ta'ee jira jedhaniiru. Kana malees United States gargaarsa doolaara miliyoona 2,770,000 vaayirasii kana ittisuuf kennitee jirti. Naayijeeriyaaf doolaara miliyoona 30 caalaa, Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoof miliyoona 26 caalaa, Itiyoophiyaaf miliyoona 23 caalaa akkasumas Sudaan Kibbaaf miliyoona 20 kan ta'u akka ta'e ibsameera. Kan vaayirasiin koronaa keessatti hammaate Afrikaa Kibbaaf mootummaa Yuunaayitid Isteetsi dhiyeenya kana maaskii yookaan waan funyaaniif afaan ittiin aguugan 1,730 hojjetoota eegumsa fayyaaf akkasumas veentileetara 1,000 kennee jira. Kun hundumtuu imala nagaa eegsisuu kan arditti ni jeeqaa laata.
It is not in the normal space of security cooperation work. However, it is part of a broader long-term investment.
Kun akkuma baratame nageenya argamsiisuuf waliigaltee tolfameen hojjechuu miti. Hojii investimentii yeroo dheeraa biyyoota waliin hojjanne keessa qaama tokko ta'uu mala. Kanaaf biyyoonni michoota keenya ta'an abbaa biyyummaa ofii kabachiisuuf dandeettii horachuu fi diina dhufe ofirraa ittisuu qofa otoo hin taane nageenya eegsisuuf dandeettii qaban irratti michooma nu waliin qabaachuu isaanii hubachuu isaanii mirkaneessuu qabnaa jedhan Cooper. Fakkeenyaaf wanti nuti hojjetaa jirru waan yeroo dheeraaf kennineen nutis gama kaaniin kan nu gargaaru ta'a. Kana jechuun shororkeessummaa yoo fudhanne daangaa hin beeku biyyoota addaan baasu kanaaf hundumaa miidha. Eenyuun iyyuu addaan qoodee hin hambisu. Kanaaf jecha waan dandeenye gochuun keenya dandeettii dabaluu qofa otoo hin taane yeroo hamaattis walii gaachana ta'uu of keessaa qaba. Gargaarsa kana kennuun keenya immoo jedhan Cooper Afrikaafis ta'e addunyaa irratti rakkoo hamaa yeroo mudatetti waan ta'eef homaa miti jedhaniiru.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallagga lixaa aanaa laaloo Asaabiitti humnoonni nageegumsaa mootummaa namoota nagaa afur ajjeesan jechuun maatii keessaa himataa jiru. Ganda Wanjoo jedhamtutti manneen jireenyaa sadiif ka daldalaa tokko sababa riphxee loltoota hidhatanii socho'an deeggartu jedhamuun humnoota nageegumsaa mootummaatiin kaleessa gubaman jechuudhaan namni yeroo gochaan kun raawwatamu jaan arge jedhu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Bulchaan Godinaa Wallagga lixaa obbo Eliyaas Uummataa immoo mootummaan olaantummaa seera kabachiisuudhaaf hidhattoota irratti tarkaanfii fudhataa jira. Garuu namni nagaan sababaa kanaan lubbuun isaa dabreen jiru jedhanii jiru. Dhimma kanarratti bulchaa aanaa laaloo Asaabii obbo Gammachiis Dabalaa bilbilaan dubbisuudhaan yaaliin goona gammaatti milkoofne. Gama biraatiin immoo daballeen garee riphxee loltootaa kan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaa loltoonni mootummaa tarkaanfii irratti fudhatame haaloo ba'uuf jecha nama nagaa ajjeessu jedhee jira. Naakor Malkaatu Amburraa gabaase.
Godina Wallagga lixaa aanaa laaloo Asaabii ganda Wanjootti sababa waraana hidhatee bosona keessa socho'uu deeggeertuu jedhuun namootni nagaa sadii ajjeefamanii jechuun namni waan nageenya koof yaadda'uuf maqaako hin dubbadhu jedhu bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti miijira.
Magaalaa Wanjootti taateen kun kan inni ta'e qannoo Ifreem kan jedhamu barataa Wallaggaa Yuuniversiitii Waggaa Sadaffaadha alana eebbisama. Kunoo innis du'ee eebbisaalee gara maatisaa deemee ammallee awwaalamiin jira. Kan ajjeese raayyaa ittisa biyyaati. Rasaasumatti qabanii ajjeesanii mucaan kun immoo waan tokko yoo keessaan kan hundaa'an mucaan kun baay'ee mucaa nama nagaa tokko baay'ee hawaasni baay'ee jaallata. Immoo poolitikaa kana keessaallee mucaan kun hin qabu. Ofii isaatii kunoo sababa vaayirasii koronaatiif jedhee barumsa addaan kutee gara maatii isaatiitti galee jira. Margaa Nagaasa barataa wayii ture amma barumsicha addaan kutee hawaasuma keessa hojii dhuunfaa hojjetee jiraata. Innis du'ee Abbayyaa Qalbeessaa kan jedhamu kun immoo inni immoo kanaan dura hidhamee ture naangoo mabte jechuudha. Godina Wallagga Lixaa Ustaa fi magaalaan naangootti hidhamee ture. Waraana mootummaatu qabeeyyidhe isa immoo mana hidhaa keessaa baasanii rasaasa itti raabsanii ajjisanii inni immoo Hakiima Fayyaa Beelladaa magaalaa Wanjooti jechaadha.
Manni jireenyaa fi daldalaa namoota dhuunfaallee miseensota raayyaa ittisa biyyaa Wanjoo keessa socho'aniin gubataniiru jedha. Namni yeroo gochaan kun raawwatamu ija kootiin hin arge jedhu kun.
Eeggadhaa mana nama afuriitti kan gubate manneen namootaa kuni obbo Addunyaa Naggasuu kan jedhaman ofii isaaniitii isaan daldalaadha. Isaanii keessaanii gadi guuranii gubanii humna isaanii keessa waan jiru kan jalaa gube raayyaa ittisa biyyaati. Albal duratti utuu ammi amalaaluu gubanii jechaadha. Inni kan biraan magaalaa Mawwanjoo keessa mana obbo Kaffaalee kan jedhaman isaanis magaalaa Mawwanjoo keessatti argamu isaanis daldalaadha. Mana isaanii keessa jiru wanta jiru guutummaa isaa mana keessaa gadi guuranii gubanii boqqolloo hin namne mi'i mana keessaa bunni kana jechuun dandeenyu mi'i mana keessaa gabaa jedha waan ta'eef waan jiru guutummaa isaa bakka duratti gadi jalaa guuranii gubanii. Inni kan biraan Dassaalee Tolinaa kan jedhamu inni immoo magaalaa Wanjoo keessa kilinika qaba. Qoricha achi jirullee guutummaa isaa keessaa gadi guuranii gubanii mootorsaayikiliin ittiin deemee uummata jirullee balbala isaa duratti laafanii gubanii jecha. Kidaanuu hin kan jedhamu mi'a mana isaa kee jiru guutummaa isaa keessaa gadi guuranii gubanii manni magaalaa Wanjoo sa'aatii kana baay'ee miidhameera.
Aanaa Laaloo Hassaabii ganda Baarkoo Daalattii jedhamuttis namni obbo Yoonaas Eebbisaan jedhama jedhanillee obboleessi isaanii obbo Qabbannaa jedhamu torbanarraa humnoota naga eegumsaa mootummaan ajjeefame jechuun bilbilaan dubbatanii jiru.
Obboleessa keessaniidha jedhanii yeroo jalqabaallee isallee qabanii yeroo tokko qaamatti miidhaniillee horreebanii dararaa turanii yeroo lammaffaa kana immoo isa dhufanii qaban ammas nama hojjetee bulu kana umuriin isaa waggaa 20dha. Kun ammoo kamisa sana halkan gaafuudhanii saa 8 malaati baasanii sakeeraa jedhamu tokkotti geessanii baatee ajjeessa.
Dhimma kana irratti akka deebinuuf kennaniif bulchaa Aanaa Laaloo Hassaabii obbo Gammachiis Dabalaa irra deddeebiidhaan bilbilaan argachuudhaaf yaalii goonus hin milkoofne. Bulchaan Godina Wallagga Lixaa obbo Eliyaas Uummataa Laaloo Hassaabiidha jiraattotaaf maatii keessaa nama nagaatu humnoota naga eegumsaa mootummaatiin ajjeefame jedhanii komii dhiyeessaniif deebii yeroo kennan akkas jedhu.
Qaama isiniif bilbila isimtu beekaa naannoon suni kanaan duras akkuma yeroo adda addaa gabaasaa turre naannoo humni hidhatee bosona keessa socho'u jiruudha. Naannoon Wanjoo jedhamu kun Daalattii jedhamu kun fakkeenyaaf akkuma kanaan dura gaafataa turtan ji'a 4 ji'a 5 ji'a 6 duras lubbuun nama nagaa hedduun milishaa achi dabalatee jiraataa dabalatee fakkeenyaaf itti gaafatamaa paartii keenyaa Aanaa Laaloo Hassaabii maqaan Kaliifaa jiru dabalatee Boturaa Bariisoo kan jedhamu deeggarsa hojiitiif hojii mootummaatiif naannoo sana socho'aa kan jiru dabalatee lubbuu hedduu naannoo sanatti hidhattoota bosona keessa naannoo sana socho'aniini. Kanaaf yeroo dheeraadhaaf naannoon kun obsa guddaa gama mootummaatiin ture. Abbootiin gadaa, jaarsoliin, abbootiin amantaa, namoonni bebbeekamoon naannoo kana deemanii qaamni hidhatee bosona keessa socho'u lubbuu namaa duwwaatu hin ta'in misooma adda addaa kan gufachiisaa jiru kun nagaadhaan akka inni qabsaa'u akka inni deebi'uuf yaalii guddaatu godhamaa ture. Naannoo sana duwwaatu hin ta'in naannoo Laaloo Hassaabii naannoo Hoomaa jedhamu Ganjii dabalatee naannoo kana keessa baalii birbirsa sana qabataniiti kan sochiin kun godhamu. Kanaaf mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf naannoo kanatti humni nageenyaa socho'aa akka jiru hin beekamu jechuudha. Kanaaf gama lachuutiin walitti bu'iinsi naannoo kanatti turuusaa odeeffannoo ni qabna. Egaan yeroo walitti bu'iinsi uumamu kana meeshaan nu ka'uu ni nafu. Meeshaan nu ka'u kun immoo bishaan miti yookiin aannan miti yookiin damma miti kan inni cufu summiidha kan inni cufu. Yeroo kan walitti bu'iinsa kana buna maarrasa ta'u qabeenya adda addaas miidhaan galuu mala kanneen gara fuulduraatti qulqulleeffannu akkuma jirutti ta'e naannoo kana garuu walitti bu'iinsi wanta jiruuf qaama hidhatee socho'u kana keessaas lakkoofsa isaammaaf sirriitti adda baafachuu baannes kan miidhaan irra ga'ee jira. Namni nan balleessin jedhu yeroo baay'ee kanaaf nu amma odeeffannoo amma qabnutti nama nagaa tokkorra balaan akkasii ga'eeraa kan jiru odeeffannoo akkasii hin qabnu. Kanarraa kanallee raayyaan ittisa biyyaa haa ta'u humni addaa keenyas haa ta'u milishaan keenyas haa ta'u naannoo sana socho'aa tureera. Amma wanaatti akka nuyi ragaa qabnutti nama nagaarra haa ta'uudhamee dhiibbaan geessifames hin jiru.
Manni gubatamees
akkuma kan amma sin jedhe meeshaa dhukkubu kana keessa rakkoolee akkasii ga'uu danda'a. Kan diinaati, kan firaati, kan eenyuuti kan jedhu wanti ammaaf adda bahee hin jiru. Kana qulqulleeffannee gara fuulduratti yoo dogongoraan miidhaan kan nama nagaarra yoo ga'es akkaataa itti ilaalamu qaba. Kanaaf ammaaf jechuu kan dandeenyu kanumaadha kun.
Obbo Eliyaas yooma kanayyuu qaama hidhatee bosona keessa socho'u keessaa karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf harka kennatee kan uummatatti makamee jira jedhu. Ajjechaa laaloo hasaabiitti raawwatame jedhame ilaalchisee akka mootummaan jedhu riphelaltoota keessaa harkaan fiifatameen kan lubbuun darbee yoo jiraateef gaafachuudhaaf daballee waraana bilisummaa Oromoo bilisummaa guutaa bilbilaan gaafannee turre. Akkas jedhan. Namni mootummaa ammoo namni du'ee qaama hidhate malee nama nagaan hidhate hin jiru miti jedha.
Mootummaan yeroo baay'ee qeerri ajjeesee waraana bilisummaa Oromoo jedhaa, qonnaan bula ajjeesee waraana bilisummaa Oromoo jedhaa, daldala ajjeesee waraana bilisummaa Oromoo jedhaa. Akkuma jirutti kun ta'ee iddoo kanatti ragaa guutuu mul'achuu kan danda'u hawaasa naannoo sanaa miidiyaan kun adda baasee mul'achuu kan danda'u waraana keenya miti kan ta'e uummata nagaa qonnaan bulaa daldala guddaa mana uummata nagaa qonnaan bulaatu dubate.
Komii gama mootummaan namoota nagaaf hangoota mootummaa sadarkaa olaanaa hanga gandaa jiran irratti riphelaltootni tarkaanfii fudhataa jiranii jedhuufis akkas jedhu bilisummaan.
Waraanni bilisummaa Oromoo nama meeshaa baatee isa adamsu har'as ajjeesuuf qophiidhaa, boris ajjeesuuf qophiidhaa, isa ajjeesuuf wanta ta'eefi isa dursee immoo tarkaanfii mijataadhaanii ofirraa yeroo inni qolatu qolachuufis qophii qabu. Mirkanaa'aa irraa nola waraanni bilisummaa Oromoo kaabinee mootummaa nama nagaa harka duwwaa hin ajjeesisi. Naamusa qabaa boris ajjeese agandaa hin qabu. Qaama meeshaa baatee isa lolu mana garuu tarkaanfii fudhachuuf qophiirra jiraa fudhachaa jiraa akkamatti illee itti fufachuu.
Hidhattoota isaanii keessaa gama nagaan qabsaa'uudhaaf harka kennatee kan hawaasatti makame yoo jiraateef gaafannee bilisummaan deebii kennanii jiru.
Inni kun kijibba yeroo dheeraa qabsoo uummata Oromoo kuffisuudhaafi mootummaan kallattii addachaatiin qopheesse saba kijibuudha. Kanaan ala waraanni bilisummaa Oromoo harka kennatees hin jiru. Boris harka hin kennu. Kaayyoodhaaf lola biddeenis miidhamtatee qaama biddeenis isa adamsatti waraanni bilisummaa Oromoo harka kennatees hin jiru. Waraan akkasiin hin qabnu Boris harka hin kennu sobaa jechuudha kun. Kan mootummaan harka kennatanii jedhuufi torban kanaa giddugala Oromiyaa irratti waraanni mootummaa namni shan halkan itti kennee jira. Maqaan eeruun hin danda'a. Oromiyaa irratti illee edda halkan namni lama kunoo halkan itti kennate yogee jira. Qabsoota waa qabsoo akaatti makamuudhaaf jedhaan jechuudha.
Gamni mootummaa yoo kan harka kennatanii seenan ta'e yookaan immoo kan karaa nagaadhaan deebi'anii qabsaan ta'e nagaan uumamuu danda'a jedhaa. Mee malli furmaataa dhiyaachuu danda'u maali rakkoo kana furuudhaaf?
Furmaanni karaa nutti argamuu danda'u. Waraanni bilisummaa Oromoo nageenyaaf qabsaa'a, nageenyaaf bosona jira. Gaaffii gaafatee deebii dhabee dhaloonni yookaan qeerroon umuriin isaa barnoota keessa jiru, daldala keessa jiru, bosonatti seenee qabsoo karaa nagaa falmachuu danda'uusaa gaaffii karaa nagaa gaafatee rasaati waan deebii kennuufidha. Hidhaan deebii waan kennaniin jira. Laaffisuudhaan, ajjeesuudhaan, biyyarraa godaansisuudhaan deebii waan kennaniin jira. Qawwee kaasuu. Kanaaf iyyuu furmaanni karaa nagaa mootummaan jedhu akkuma kanaan dura jennee abdii jaaf isaa ol qaamni sadaffaan bakka jirutti mootummaan waraana ta'uu keenya beekee yoo karaa nagaa dhufe ta'e furmaanni argamuu danda'achuudha.
Mootummaan olaantummaa seeraa mirkaneessuuf qaama hidhatee socho'u kamirrattu tarkaanfiin fudhadhaa jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo hanga gaaffileen dhiyeessine deebii argatanii fi bilisummaan dhufutti hidhadheen itti fufaa jedha. Lola humnoota mootummaaf riphelaltoota jidduutti adeemsifamuun kan jidduutti miidhamu uummata ta'u kanaan dura gabaafamaa turee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Milkaa Amboorraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixataa ga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.